Δεν το ξεχνάμε αυτό. Πρώην υπουργός και υποψήφιος πρόεδρος για το κίνημα αλλαγής.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα και στους δύο και καλημέρα στους Αθηναίους που μας ακούνε.
Αλλάζει κάτι λοιπόν αναφορικά με την υποψηφιότητά σας μετά την κάθοδο του Γιώργου Παπανδρέου?
Όχι. Εμείς καταθέσαμε 6.000 υπογραφές ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να στηρίξουν αυτή την υποψηφιότητα. Το κάνανε με δική τους βούληση, το κάνανε ένας, δύο. Δεν υπάρχουν εδώ πακέτα κομματικά, δεν υπάρχουν πακέτα οργανωτικά. Είναι άνθρωποι που στηρίζουν μια υποψηφιότητα και σε αυτούς και οφείλω να τιμήσω, να τιμήσω την υπογραφή τους. Μέσα σε 4 μέρες μαζέψαμε τόσο κόσμο στήριξε την υποψηφιότητα που οφείλουμε να τιμήσουμε αυτή την.
Οπότε μπορούμε να πάμε στο επόμενο ερώτημα. Τι διακριτό, τι διαφορετικό πρεσβεύει η υποψηφιότητα, ναι, γιατί να επιλέξουν Γερουλάνο
και όχι κάποιον από τους άλλους 5 συνυποψηφίους σας?
Διότι εμείς έχουμε καταθέσει μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση. Ακούτε όλους τους πολιτικούς να λένε ότι θέλουν να αλλάξουν το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, αλλά κανείς δεν λέει πώς. Κανείς δεν λέει πώς θα δημιουργήσουμε πλούτο που πραγματικά να αφορά κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα. Αντίθετα, όλοι λένε πώς θα ξοδέψουν τα λεφτά για να χρηματοδοτήσουν ένα παραγωγικό μοντέλο που έχει πεθάνει. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Λέμε ότι αυτή η διαδικασία μας έχει οδηγήσει ξανά και ξανά στη χρεοκοπία. Αυτό που κάνει σήμερα η κυβέρνηση, που το κάνανε όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις, είναι να ρίχνουν βενζίνη σε μια μηχανή η οποία είναι σπασμένη. Εμείς λέμε ότι ο μόνος τρόπος να γίνει σωστή κατανομή του πλούτου και σωστή παραγωγή είναι να υπάρξει μια ριζική αποσυγκέντρωση της εξουσίας από τα χέρια των λίγων. Δηλαδή να φύγει η εξουσία, το μεγάλο κομμάτι της εξουσίας, από τα χέρια της κυβέρνησης και των υπουργείων και να πάει στην τοπική αυτοδιοίκηση, να πάει στα επιμελητήρια, στα πανεπιστήμια, στους συνεταιρισμούς, στα εργατικά κέντρα και αυτοί να φτιάξουν τοπικά προγράμματα ανάπτυξης στα οποία θα εμπλακούν όσο περισσότερες Ελληνίδες και όσο περισσότεροι Έλληνες γίνεται. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Ο δρόμος που ακολουθούμε σήμερα είναι καταστροφικός και εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη πρόταση για το πώς αυτό το πράγμα μπορεί να αλλάξει.
Ναι, όμως κυρία Γερουλάνο, ευτυχώς ή δυστυχώς έχει τεθεί ένα άλλο ζήτημα και τέθηκε από δύο υποψηφίους, κυρίως από τον κύριο Παπανδρέου και από τον κύριο Λοβέρδο. Ποια η σχέση του Κινάλ με το ΣΥΡΙΖΑ
και με την Νέα Δημοκρατία, είναι ποια η θέση στο πολιτικό φάσμα?
Κυρίως όμως με το ΣΥΡΙΖΑ, διότι ο κύριος Λοβέρδος διαφοροποιείται εντελώς και λέει ότι αυτό το πράγμα δεν, το λέω με δικά μου λόγια και νομίζω ότι δεν κάνω λάθος, δεν είναι προοδευτικό. Ο κύριος Παπανδρέου δεν λέει το αντίστροφο, λέει ότι να ενωθεί η προοδευτική παράταξη και τα λοιπά, αφήνοντας παράθυρο ανοιχτό για συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Και η κουβέντα έχει μετατοπιστεί προς τα εκεί. Εσείς τι θέση έχετε σε αυτή τη κουβέντα και τι θεωρείτε ότι πρέπει να είναι? Άκουσα την πρότασή σας που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα για το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, αλλά από την άλλη πλευρά ο ρόλος ενός κόμματος του 8% που είναι σήμερα, ίσως να έχει μεγαλύτερο ή μικρότερο στο μέλλον, πρέπει να καθοριστεί σε σχέση και με τα υπόλοιπα κόμματα, διότι έχουμε και μπροστά μας μια εκλογική διαδικασία που η πρώτη τουλάχιστον θα είναι με απλή αναλογική.
Η πρόταση που σας κάνω, η πρόταση που έχω καταθέσει, είναι μια πρόταση που ξεκινά από μια βασική αρχή. Ότι η πολιτική πρέπει να αρχίσει να εμπιστεύεται την Ελληνίδα και τον Έλληνα, αν θέλει να την εμπιστευτούν. 2 εκατομμύρια Ελληνίδες και Έλληνες έχουν απομακρυνθεί από τις κάλπες. Έχουν γυρίσει την πλάτη στην πολιτική, έχουν πει αυτό δεν με αφορά. Αυτό θα έπρεπε να είναι ένας συναγερμός για την πολιτική. Και αυτή τη στιγμή βλέπω πολιτικούς οι οποίοι είναι βολεμένοι με το γεγονός ότι ο κόσμος δεν πάει να ψηφίσει. Λοιπόν, εμείς τι λέμε? Μιλάμε για αποσχέδρωση της εξουσίας εκεί που λογοδοτεί στον πολίτη. Αυτό είναι πολύ συγκεκριμένο. Μιλάει για αναβάθμιση θεσμών οι οποίοι υπάρχουν στην Ελλάδα, αλλά οι οποίοι υπολειτουργούν. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Μπορεί η Νέα Δημοκρατία ή ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή να επικαλεστούν πολιτικές που οδηγούν στην αποσυγκέντρωση? Ο κ. Μητσοτάκης έκανε ένα νόμο για το επιτελικό κράτος που συγκεντρώνει τα πάντα στο Μαξίμου. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει ό,τι μπορεί για να απαξιώσει αυτούς τους θεσμούς που εγώ πιστεύω ότι πρέπει να δυναμώσουν. Και σας λέω εγώ.
Αν θέλετε όμως, επιτρέψτε μας κύριε Γερουλάνο, αυτό το οποίο εσείς πρεσβεύετε και θέλετε να εφαρμοστεί όμως προϋποθέτει ότι το κίνημα αλλαγής με κάποιον θα πρέπει να συνεργαστεί.
Ή θα πρέπει να γίνει πρώτο κόμμα, να πάρει τις εκλογές.
Μα είτε έτσι είτε αλλιώς, τουλάχιστον με την απλή αναλογική πρέπει να συνεργάζεσαι. Το θέμα είναι πώς έχεις, τι δύναμη έχεις να διαπραγματευτείς αυτά τα οποία λες. Άρα, για μένα...
Άρα, συγγνώμη που σας διακόπτω, ναι. Δεν αποκλείεται συνεργασία ούτε με τη Νέα Δημοκρατία ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ.
Σε μια βάση προγραμματική
συμφωνία. Αυτό καταλαβαίνω.
Να σας το πάω αλλιώς, γιατί έτσι όπως το λέτε, μοιάζει σαν να είμαστε φωλοί και να μην ξέρουμε τι λέμε. Mm. Εγώ σας λέω ότι εφόσον δω ένα άλλο κόμμα στην πολιτική σκηνή, το οποίο αντιλαμβάνεται πόσο σημαντική είναι η διοικητική αναδιάρθρωση της χώρας για να υπάρξει δίκαιη κατανομή του πλούτου, θα κάτσω και θα συζητήσω μαζί τους πολύ σοβαρά.
Μάλιστα.
Όταν λέτε ένα άλλο κόμμα, κόμμα φαντάζομαι μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα. Μαζί του να κυβερνήσετε τη χώρα.
Ένα κόμμα με το οποίο μπορείς να κυβερνήσει τη χώρα.
Μάλιστα.
Θα πήγαινε εκεί όμως με κάτι πολύ συγκεκριμένο. Σας το λέω αυτό για να μην υπάρχουν παρερμηνίες. Αυτή τη στιγμή έχουμε μία πρόταση την οποία εμείς τη θεωρούμε προοδευτική, η οποία κάνει ακριβώς αυτό που σας είπα, δείχνει εμπιστοσύνη στην Ελληνίδα και στον Έλληνα. Και έχουμε να μιλήσουμε με κόμματα τα οποία δεν έχουν δείξει τέτοια σημάδια. Δεν ξεκινάει καλά ένας τέτοιος διάλογος, θέλω να πω. Ανάλογα λοιπόν με τη δύναμή σου στις εκλογές, μπορείς να διαπραγματευτείς περισσότερο ή λιγότερο απέναντι σε αυτόν με τον οποίο συζητάς.
Ναι. Πάντως και η εμπιστοσύνη του κόσμου στο κίνημα αλλαγής θα κριθεί από αυτήν την εκλογική, την εσωκομματική διαδικασία. Και βλέπουμε ήδη να έχει ξεκινήσει με ένταση αυτή η προεκλογική περίοδος. Και το λέγαμε και νωρίτερα, πάει να δημιουργηθεί με ένα τεχνικό δίπολο. Τρόπο ένα δίπολο.
Κοιτάξτε, αυτό το οποίο πάει να δημιουργηθεί και το θεωρώ πολύ θετικό, δεν είναι το δίπολο σε αυτή τη φάση. Αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε είναι ένα ενδιαφέρον. Λοιπόν, αυτό το ενδιαφέρον εμείς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να πάμε σε δίπολο ή μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να περάσουμε τις ιδέες μας. Προφανώς θα υπάρχουν διαφορετικές ιδέες και προφανώς κάποιες από αυτές θα κονταροχτυπηθούν. Αλλά το θέμα είναι να μιλήσουμε για το σήμερα και για το αύριο της χώρας και όχι να μιλάμε για το χθες ή για τις εσωκομματικές μας κόντρες. Εγώ αυτό δεν θεωρώ ότι είναι κακό το ενδιαφέρον που έχει γίνει. Αντίθετα, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλό ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον της κοινωνίας να δει τι είναι αυτό που πρεσβεύει ο καθένας μας.
Επειδή είναι στραμμένη η προσοχή τουλάχιστον μιας μερίδας της κοινωνίας στο κίνημα αλλαγής.
Ναι, κάποιοι λένε βέβαια ότι μπορεί την επόμενη μέρα να υπάρξει και διάσπαση.
Ναι, αυτό για την επόμενη μέρα πιο τι βλέπετε. Γιατί υπάρχουν φόβοι για διάσπαση, για φυγόκεντρες δυνάμεις. Δηλαδή θα το βλέπατε να κάνατε όλοι οι υποψήφοι μαζί μια κοινή δήλωση περί δέσμευσής σας για την ενότητα του κινήματος αλλαγής και για την επόμενη μέρα.
Κοιτάξτε, εγώ το έχω υποστηρίξει αυτά τα πράγματα στο παρελθόν και θα τα ξαναυποστήριζα, αλλά υπάρχει μια διαδικασία σε αυτό το πράγμα, την οποία εγώ τη θεωρώ ιερή. Και αυτό είναι ότι πρώτα πρέπει να συμφωνήσεις, να κάνεις μια αντιπαράθεση, να συμφωνήσεις μέσα στο κόμμα για τις θέσεις και τις προτάσεις σου. Μετά να κάνεις ένα καταστατικό το οποίο να είναι πολύ ανοιχτό στην κοινωνία και να λέει εμείς θέλουμε να είμαστε ένα κόμμα στο οποίο συμμετέχει η κοινωνία. Και το τρίτο είναι να βγεις και να κάνεις μια κινητοποίηση των στελεχών οι οποίοι έχουν πράγματα να δώσουν. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Διότι το να πεις απλώς ότι εγώ, όποιος και να είναι αρχηγός, ακολουθώ. Εντάξει, αυτό αφήνει ένα πολύ μεγάλο χώρο στον όποιο αρχηγό να το πάει οπουδήποτε. Και ναι, μεν κάποιοι έχουμε δείξει δείγματα γραφής, κάποιοι δεν έχουμε δείξει δείγματα γραφής. Οπότε θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι ο χώρος θα πορευτεί με βάση τις αρχές και τις αξίες του. Αν θυμόσαστε, οι διαφωνίες που είχα εγώ στο παρελθόν με το κόμμα είναι ότι άφηνε πολύ χώρο να γίνει προσωποκεντρικό το κόμμα. Να γίνει αρχηγοκεντρικό.
Το έχουμε αλλάξει στην Ελλάδα όμως, κύριε Γερουλάνο. Το βλέπετε, δηλαδή δεν αλλάζει. Ήμουν νιός και γέρασα. Τα κόμματα ήταν πάντα προσωποκεντρικά. Δεν έχει προκύψει μέχρι στιγμής ένα κόμμα που να πεις ότι μέσω των δημοκρατικών των διαδικασιών και
τη συλλογική. Όχι, οι δημοκρατικές διαδικασίες μπορεί να υπάρχουν. Όχι, αλλά όχι. Το πρόσωπο είναι αυτό που σηματοδοτεί.
Τη συλλογική διοίκηση του κόμματος πήγε ψηλά.
Κάνε δηλαδή, πολύ μεγάλο λάθος. Αυτό ήταν παλιά. Και βεβαίως οι αρχηγοί παίζουν ρόλο. Αλλά εγώ είδα και στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία μέχρι τώρα, στο ΣΥΡΙΖΑ δεν το έχω δει ακόμα. Διαδικασίες οι οποίες νομίζω ότι από δημοκρατική άποψη.
Όχι, δεν αμφισβητώ τις δημοκρατικές διαδικασίες. Στη συλλογική διοίκηση αναφέρομαι. Γι' αυτό είπαμε δημοκρατικές διαδικασίες και συλλογική
διοίκηση. Προφανώς υπάρχει ένα επιτελείο και το σέβομαι αυτό. Αλλά το προς τα πού θα πάει ένα κόμμα. Εγώ δεν θυμάμαι το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, ποτέ να πήγαινε τυφλά. Υπήρχε πάντα ένα διάλογο. Και το σημαντικό ήταν ότι αυτός ο διάλογος ενέπνεε κόσμο να πάει να συμμετέχει.
Να το κάνουμε λίγο στην πράξη αυτό. Άρα λέτε ότι ανεξαρτήτως ποιος θα εκλεγεί πρόεδρος, θα πρέπει να υπάρξει μια άλλη διαδικασία, ένα συνέδριο ας πούμε, από το οποίο θα καθοριστεί και
οι
αρχές και η πορεία του κόμματος από εδώ και μπρος.
Και οι αρχές διακυβέρνησης, εσωτερικής διακυβέρνησης του κόμματος.
Εγώ είχα υποστηρίξει να γίνει αυτό και πριν γίνει η εκλογική διαδικασία. Και το πιστεύω. Θεωρώ ότι μια εκλογική διαδικασία οδηγείται στο τέλος μιας πολύ σοβαρής συζήτησης με τους πολίτες της χώρας για το τι είναι αυτό το οποίο λείπει σήμερα στην πολιτική σκηνή. Εγώ έχω μια ερμηνεία. Πραγματικά πιστεύω ότι δεν υπάρχει κόμμα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα που να πιστεύει στην Ελληνίδα και στον Έλληνα. Αυτή είναι η δική μου ερμηνεία.
Μάλιστα.
Θα το υποστηρίξω μέσα σε ένα συνέδριο. Θα το πω. Θα παλέψω να γίνει κυρίαρχη αντίληψη μέσα στο κόμμα μου. Αυτή η διαδικασία διαλόγου που φέρνει εκ των πραγμάτων τη συμμετοχή του πολίτη είναι αυτό που σε κάνει δυνατό κόμμα. Και με δυναμώνει ο αντιπαλός μου στην προηγουμένη περίπτωση.
Δεν έχουμε άλλο χρόνο.
Κάνουμε αντιπαράθεση, αλλά από εκεί βγαίνει ένας μεστός πολιτικός λόγος που μπορεί να εμπνεύσει την κοινωνία.
Σας ευχαριστούμε πολύ για την συνομερία.